Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрій Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость – доктор політичних наук, керівник проєкту «Білоруська ініціатива Чатам Хаус» Ригор Остапєня. Ригор, привітання!
Привітання! Дякую за запрошення.
Тема нашої сьогоднішньої гутерки – гета чергове опитання «Білоруської ініціативи Чатам Хаус». 11 з вересня 2020 году і 4 з початку війни. Ригор, от що за ці 4 опитання воєнне змінилося у громадській думці білорусів? У вас одно з головних питань було, як повинна, якой повинна бути, чи якой повинна була бути позиція Білорусі у війні? Чи підтримати Росію, чи взяти удел на її боку у війні, чи підтримати Україну, взяти удел у війні на її боку, чи нейтралітет? От за 4 питання, що змінилося?
Я думаю, що певно ми повинні почати з того, що в принципі, білоруська громадська думка відносно війни більш-менш топчеться на місці. Тобак за останні півгоди ми не бачимо ніяких там вельми істотних змін. Тобак вони, безумовно, відбуваються, але вони дробні, і вони хоч і показують ось те, що ми називаємо там плавленням підтримки Росії. Але, в принципі, коли глядеть так широко, то те, що ми бачили у соковіку, і те, що ми бачили, ось наше питання показало, яке ми проводили у жнівні, воно показує, що, в принципі, є, наприклад, там 30%, там, третина білорусів, які підтримують Росію у різних формах, тобто там підтримка тих, хто хотіли би, щоб Білорусь долучилася до війни, це там 5% тих, хто каже, що хотіли б, щоб Білорусь підтримувала дії, Росія але сама не вступала у війну, це 22%. І так само є час людей, які вважають, що Білорусь повинна судити дії України, але сама не вступати у війну, це 2%. Ну, агулом ось отримується там 29%. Тобто, погоди тому, це було там 33%. Тобто ми бачимо, що ця зміна не вельми там радикальна, не вельми істотна, але в будь-якому разі це зміна, яка відбувається, і, в принципі, інші дослідження так само показують нечто подобне. Тобто вони так само показують, що ось це зниження російської підтримки, воно знаходиться, ну, таке, недзе там у межах статистичної погрешності, тобто воно відбувається вельми повольно, крок за кроком, але, в принципі, це то, що ми можемо сказати, що це відбувається, може, інші дослідження то саме показують. Що ще є істотне, це те, що у війну, як у початку війни, так і зараз, хоче досить маргінальна кількість людей. Тобто білоруси не хочуть удільничати, як білоруська армія удільничала у цій війні. Тобто є, безумовно, пасіонарії, вони і по тим, і по другим боку є. Да, тобто ті люди, які вважають, що Білорусь повинна удільничати в війні з боку Росії, або ті, хто вважає, що Білорусь повинна удільничати у війні з боку України, але у будь-якому разі це пасіонарії, разом вони складають скоріше 7%. Тобто це досить вузька група, яка невелика у білоруському громадстві. Тобто це основні, я думаю, речі, які є. Да, що більш-менш радикальних змін у громадстві уставлення до війни не відбувається. Я думаю, що це частково зв'язано з тим, що, в принципі, це не тільки про ставлення до війни, так? Це більш серйозно, більш про політичні установки, про паттерни методи споживання, це про агульне ставлення до Росії, до Заходу і так далі. Але, в принципі, не глядячи на те, що таких, таких вельми значних змін не відбувається, відбувається процес плавлення підтримки Росії, тобто вона, ця підтримка поступово знижається. Так само, якби, третя річ, це те, що кількість людей, які хотіли би, щоб Білорусь удільничала в війні, вона досить мала.
Ще ви задавали цілий блок питань, яких наступств ви чекаєте від війни у різних варіантах, коли Білорусь буде удільничати на опрос своїм військам, коли не буде. Чого люди чекають? Чого чекають білоруси?
Я думаю, що тут нічого такого незвичайного немає. Люди чекають від війни тільки чогось дрібного. Тобто, в принципі, настрої якби, у громадстві, то, що Вайна, безумоўна, прынясе шкоду для Беларусі і персанальна для людзей. Так, мы бачым агульны настрой скептычны адносна да вайны. Ну і ў пэўнай ступені гэта і тлумачыць негатыўны стаўленне беларусаў да вайны. То бок мы можам сказаць, як яны ў прынцыпе ставяцца да дзеянняў Расіі ў вайне, то мы бачым, што беларусы пераважна негатыўна ставяцца да гэтага ўсяго, і гэта, я думаю, тым ці іншым чынам звязана з тым, што ў прынцыпе беларусы усведамляюць, што наступствы вайны будуць негатыўныя для людзей.
Ну і наколькі я зразумеў, у адрозненне ад, скажам, расейцаў, у беларусаў нет як бы нейкай звышмэты, што да, вот будзе кепска, але мы гэта, мы як бы падтрымліваем гэта дзеля чагосьці высокага, там, я не ведаю, велічы Расіі ці чаго, а Беларусь тут веліч, якая веліч. Так, ці так это, то есть вот это як бы такой, ну, скажам так, нейкай высокай глабальнай матывацыі у беларусаў ці няма, ці яна вельмі малая.
Безумоўна, я думаю, што ў прынцыпе, калі паглядзець на тыя пасіянарныя працэнты, вось гэта там тых, хто падтрымлівае, каб Беларусь удзельнічала ў вайне ў Расіі, яны па сутнасці сябе лічаць рускімі людзьмі. То бок людзі, то бок яны хацелі бы, каб і Беларусь была часткай Расіі, хацелі бы, каб і Беларусь ваявала, таму што Расія жа ваюе, то чаму яны не ваююць. То бок гэта людзі, якія акуратна накіраваны тое, каб тому что яны рускія, яны хочуць, каб цярпець таксама, да, разам і так далей. Беларусы ж не рускі, да, і адпаведна яны не хочуць ваяваць, таму што іх няма ніякай патрэбы ў гэта. Это выглядае сапраўды вельмі дзіўна. То бок нават не гледзячы как бы каштоўнасці, да, там пра расійскія, пра заходнія, так далей, людзі, это тут не так істотна. Пытанне тым, што дзейнічаць у вайне бессэнсоўна, таму што это чужая вайна, і навошта ваяваць і там на ёй паміраць.
Рыгор, яшчэ адно пытанне вельмі цікавае, которое, здаецца, оно у вас вот фіксавалася ва ўсіх чатырох. Это пытанне пра адказнасць, пра адказнасць простых беларусаў. Вы яго па-рознаму задавалі, але сутнасць такая. Вот ляцяць ракеты, вот хадзілі як бы войскі праз мяжу. Мы, простыя беларусы, вот вы, респандэнт, спадар, спадарыня, вы адказныя за это, за тое, што з вашай, з нашай зямлі вот это адбываецца. Так, 22%, не 51%. Адсотак, здаецца, вот такія апошнія дадзеныя. Ну, парядка. Цікава, для параўнання, вот недаўняе пытанне было в Украіне, значыць, там пытанне, значыць, ці адказныя беларусы? Адказныя. Больш за 80%, кажуць. Всё роўна, ані адказныя. І вот такая, як бы, люстэркавая. В Украіне 80% всё-такі ускладаюць на беларусаў віну, хаця не все асуджаюць при этом іх. Ну, я, вот. А ў Беларусі 50%, не-не-не, а мы тут при чым? Ну, ракеты ляцяць, а мы тут живем, і не при чым. Вот як вы тлумачыце вот этот, як бы, разрыв, вот эта люстэрка?
Да, я думаю, что, в принципе, белорусы начинают там с первой причины, чему началась война. И, безусловно, у списке первых причин, там, не глядя, там, сколько мы поделяем, не поделяем разные там политические погляды, нема Беларуси как первая причина. Да, люди разных политических поглядов будут называть такие первые причины, как Путин, имперскость России, невыполнение минских там погоднений, геноцид Донбаса, тое, што Захад натравіў Украіну на Расію, і так далей. Да? То бок людзі будуць называць розныя прычыны, як бы, чаму гэта адбылося. Але, в принципе, безумоўна, там беларусаў не будзе, да? Што беларусы адказныя ў гэтай вайне. Таму што як бы, беларусы не абіралі нікога з гэтых людзей, яны не абіралі ні Пуціна, ні Лукашэнку, ні Зеленскага, і, ні Байдена, і так далей. То бок яны, в принципе, не лічаць то, што яны тут за нешта на палітычным узроўні адказныя. То бок хутчэй яны адказныя за нейкі канкрэтны там кавалак, да, пазл таго, што ёсць што з боку тэрыторыі Беларусі. Ну, то бок, вось гэтыя 20% лічаць, што яны адказны за вось гэтыя рэчы, што з тэрыторыі Беларусі адбываюцца вайсковыя дзеянні супраць Украіны, да, то бок ляцяць ракеты, узлятаюць самалёты і так далей. То бок гэта адказнасць, яна пэўна прысутнічае ў некаторых людзей, там найбольш актыўных людзей. Але зноў жа ж, гэта не тое, каб тое, што падзяляюць усе, напрыклад, прыхільнікі дэмакратычных каштоўнасцяў, да. То бок ёсць частка іх, гэта безумоўна людзі акурат вось такія, хто лічыць так. Але частка людзей дэмакратычнай каштоўнасці кажа, ну, ведаеце, я жыву ў канцлагеры. якія могуць быць пытанні там, да, што я ў чымсьці адказны, ў чымсьці вінаваты і гэтак далей, як бы. Моя задача, як бы, у гэтым канцлагеры просто перажыць, дажыць да нейкага наступнага гістарычнага перыяду і пасля ўжо некім чынам разбірацца, хто вінаваты, хто не вінаваты. Але тут і цяпер, як бы, вось гэта меркаванне аб тым, што беларусы нічым вінаваты, яно не такое папулярнае. А прыхільнікі Александра Лукашэнкі, яны ж, в прынцыпе, таксама часам лічаць, што беларусы, як бы, у прынцыпе не ўдзельнічаюць, што беларусы нагал тут ні пры чым, што мы ж, як бы, просто стаім побач. Ну, российские войски ездят, потому что у нас какое-то есть союзное погоднение и так далее. Але мы как бы тут ни при чем. Тому, в принципе, вот это есть почуццё, что мы не отказные за это. Пераважно вот такое.
Рыгор, еще два показники, две личбы цікавыя. Мне здаецца, ну, вы сказали, что в целом, как бы, довольно стабильное ставление, але вот мне подалося, что по двух опциях изменилось. Вот отказы на такое прожективное питание, вот, як вы думаете, ці все ж таки буде Беларусь воевать? Мне здаецца, выросла колькасць людей, якія упэўнены, что не. Хотя, ну, как бы справа такая, там, скажет Путин, загадая Лукашенко, но тем не менее люди чамусьці лічат, что хутчэй не, чем так, и их все будет больше. И так самое еще цікавое у вас было пытание, ну, а вот коли белорусскую армию пошлют у бой, яна будет воевать? Тут я поглядел вельми істотное снижение. За красавіку чвэрць прикладно сказала, что да, все-таки будут. А вот теперь в жнівні 18 на 5, ну, это не вельми велика. Вот что означают вот эти две не вельми великие, але все ж таки зауважальные, значные змены?
Я думаю, что коли почать с того, чему люди часей кажут, чему белорусская армия не будет удельничать. Я думаю, что все ж таки на початку было почуццё паники. Ну, не только бы это была паника, но было разумение, что мы не разумеем ориентиров, да, мы не разумеем, на какое дно, где дно находится, что будет далее и так далее. То есть теперь уже больше-меньше есть усведомление, некая стабилизация там, да, короче, фронта и так далее, что отбывается на этой войне. И, в принципе, когда поглядеть на деяние режима, тоже так само больше-меньше мкнется не нагнетать ситуацию вокруг уластного дела. Да? То есть, я наверное, сейчас расскажу там, про нацистов, фашистов и так далее. Але, в принципе, про свое уластное дело они не нагнетают. И когда там казалось про то, что они кажут на закрытых встречах, то как бы, достаточно часто можно почуть от них такую думку, что, ну, поглядите, мы ж полгода не вступаем в войну. Ну, так чего вы думаете, что мы туда захочем вступать? Да? Что, вот, мы как раз-таки показали вам, что мы достаточно стабильны в своем нежеланию удельничать в этой войне, и, в принципе, пропаганда так само это подкресливает. Я памятаю, что когда вышло наше питание, одно из первых, вот про войну первое, да, и там была славутая личба 3%, что вот 3% только ожидающих, как Беларусь удельничала у войны на боку России, и тогда пропагандисты сами там репостили это мои данные, и казали про то, что, ну, вот, поглядите, нас просто белорусы подтримливают то, что кажет Александр Лукашенко, да, что вот мы занимаем вот такую особенную позицию, которая побудована, что мы как бы подтримливаем Россию, но сами не вступаем. Я думаю, что так само отбылось еще почуццё вот некой все-таки рационализации, да, что как бы, ну, и сбоку и России, и сбоку Беларуси, ну, как бы, ну, может, и белорусская армия там. Вот зараз как бы все больше-меньше задаются себе этим питанием. Что она там может? Ну, певно, не шмат может. Хутка там многие белорусские жовнеры могут померти. Ну, я думаю, что выглядит так, что вельми хутка. И, отповедно, как бы, снижается само почуццё это для того, что их будут посылать. Ну, то есть никто не... И у людей есть такое почуццё, что как бы певно и нема особой потребы досылать туда людей. Я думаю, что это вот такие основные речи, которые связаны с тем, чему как бы, люди частей кажут, что Беларусь не будет удельничать в войне. Коли ж казать, что пробили белорусские жовнеры, коли б их все-таки досылали, и есть вот это увеличение того, что белорусские войска бы не принимали удел, да, чтобы пытались позбегать удела, активного удела войсковых денег. Я думаю, что тут есть несколько исходных моментов. Я думаю, что есть конечно, банальный страх. То бок, все ж таки мы выразно бачим, что это война долгая. То бок, она уже тянется полгода, она будет тягнуться полгода, как бы, и все ж таки одна справа бы была бы, да, коли б там это бы выглядело так, как это было бы прописано там в словах Александра Лукашенко и у дайзных заходних выведок, что это там война скончится за 3-4 дни, то, может быть, Александр Лукашенко, те, кто си там жалмира, бы хотел бы учимся таким удельничать. Коли існуе выразное разумение, что это долгая война, на ней будет шмат смеяться, и бы шмат кто там не вернется с фронту, шмат кто вернется с инвалидностями. Ну, в принципе, как бы зразумело, тогда нарастая почутье, что ну, тогда на во что в этом удельничать, да, то бы это какое-то варьярство. Я думаю, что это почутье страху, оно вельми истотное. Вообще, есть некие каштовностные змены, да, что все ж таки нарастает разумение, что это война, у которой не варто удельничать, потому что она несправедливая. Принамсі участки людей, да, то это повеличивается, да, то бок, ты можешь коли казать про подтримку войны, да, подтримку войсковых денег непосредственно, то у нас данные показывают это 30 на 45, да, 30%, которые подтримливают войсковый день, и 45% белорусских городских жихаров, которые не подтримливаются, да, и остальные 24%, 25% находятся все в этом посередине. Они затрудняются ответить на это питание. То бок, мы бачим то, что, в принципе, достаточно логично, что люди, которые лечат, что они не подтримывают деяния России, ну, то для них абсолютно логично, что они, как бы, хотели бы, чекали бы, да, и сподевались по наступлении на то, что белорусская армия бы в этом не удельничала и мкнулась, как бы, не принимать никакого активного дела в войсковых денег.
Рыгор, у вас так само там задавалось питання про ставлення до різних країн світу. Ну, там, до Росії, України, Литви, Польщі, Німеччини, здається, ну, Євразвязу, Злучених Штатів. Цікавая такая вот дві лічби. Ну, можна зрозуміло спрачатися, а що хто вкладає у поняття вот ставлення до некої країни, ну, тим не менш. До России становчее ставление 71%, до Украины 65%. То есть чисто арифметично отремливается, что как минимум 30%, как минимум тротина белорусов добро ставятся и до России, и до Украины. Как так может быть?
Я думаю, что все тлумачится белорусской прагматичностью, которая в некой ступени заходит за межи, как бы, часом того, что лечится примальным, тем не примальным, в сучасных громадствах, да, то бы есть такие жертвы, дайте, зараз вирусится в тиктоках, в которых белорусы задают испытания Запад или Восток, он отказывает, не знаю, ему говорят, правильно. Вот, как бы, вот такой жарт, как бы, и в принципе прыгала такая же позиция. То бок, белорусы, в принципе, прагматично ставятся до внешних сувязей. И я думаю, что тут важно сказать, что все ж таки отношения до России и Украины это легче подтлумачить. Потому что это все ж таки краины, за кими у нас есть якая-никакая супольная история. Это есть який-некий культурный супольный багаж, який мы там тягнемся, при этом мы там безумно цікаемся культурой из одного. То бок есть свояцкие сувязи, безумно, да, то бок шмах, то до этого их мая. В принципе, это показывает, что белорусы не воспринимают Россию и Украину выключно про призму войны. Я бы сказал, что в этих наших питаниях, как вы сказали, у нас там самые есть там Литва, Польша, Злучаные Штаты, на самом деле, куда цікавее это ставление до этих краин. Потому что это парадоксально в некой ступени, але мы же находимся ну, в стане прикладно подобным до экономичной войны. Да? То бок санкции, которые выведены Заходом супраць Беларусі, они беспрецедентные. Так само все ж таки день и ночь официальная пропаганда рассказывая про зловещий Заход. Да, то бок там это как бы тема номер один больше-меньше. усе там, от я читаю некоторых депутатов, то, что, ну, тут официально, да, депутатов белорусского парламента, чтобы, конечно, день и ночь только про это думать. Не думать про белорусских выборцев, но думать про, про Захад и белорусскую демократичную оппозицию. И, в принципе, когда поглядеть, ну, то бы все возитые помкнения, они не працуют, да, то бы не глядячи на то, что мы находимся вот таким становищем, как бы, который близкий до стану экономичной войны, не глядячи на велизарный поток пропаганды, которая официальная ось, державная система, да, державная СМИ льють на Захад, в принципе, мы бачим то, что до Литвы одно ставится 19%, до Польши там 22%, там, до Сполучених Штатов 30%. То есть, в принципе, если задуматься, ну, это достаточно малые личбы, да, не глядя на ту, как бы, ситуацию, в которой мы находимся. То есть, это, как бы, показывает, что, в принципе, белорусы надо, как бы, ну, абсолютно адекватно, да, там, абсолютно спокойно ставятся до деяния Захаду у дочинения до Беларуси.
Ригор, и еще одно питание про медиа, про крыницы информации. Ну, и по ваших даденных, и по шмат яких даденных, кого относно Беларуси, и по России, да речь, то и самое, вельми шчильная сувязь помеж крыницами информации и ставлением, ну, приватности до войны. То есть, чем больше, да, как бы, державы, державные белорусские медиа, державные российские медиа, там подтримка, ну, довольно высокая. Российские незалежные медиа значительно меньше, и наименьшая – это белорусские незалежные медиа. Те меняется их аудитория вот за 4 месяца. Те меняется аудитория, и те меняется вот эта корреляция помеж, как бы, крыницей информации и подтримкой войны.
Я, наверное, начну с того, что мы в этот раз крыху по-иншему задавали питание про медиаспоживание, тому мы тут не совсем можем там поравновывать с тем, что было ранее у нас. Але, безумовно, есть выразная взаимозалежность по тем, что глядят, что читают люди, и что отповедно яны себе думают. Да, то бок люди, которые глядят российский телевизор и белорусский телевизор, ну, то бок это люди, безумовно, которые наиболее схильны до подтримки войсковых деяний в России. В той час, як люди, которые читают белорусские недержавные СМИ, и они аккуратно наибольш накированы на то, как не подтримливать военные деяния России. То есть тут динамика, по сути, как бы мы ее истотно не бачим, потому что мы крыху по-разному замеряли, але я и не думаю, что она істотна ёсць. Яна можа быць такой, што крыху завастряюцца аўдыторыі, што, у прынцыпе, людзі, которые там, напрыклад, там найбольш прыхільныя да вайны, людзі, которые раней глядзелі тэлевізар, але яны ўсё ж такі не падзялялі там некія там устаноўку на вайну, яны пачыналі менш глядзець тэлевізар. Потому что сапраўды, как бы, люди, какие доследуют телевизор, они вельми часто кажут, что там уже отбывается нечто вельми, вельми страшное, то бок люди, навод, которые прихильны до России, они уже и углядеть не могут, потому что, как бы, там только война, 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 и уже не шукают некие забавленчие там контент для себя. То бок и прикладно подобное может отбываться у недержавных СМИ, потому что, как бы, частка людей, которые все-таки в том же самом 20-м году голосовали за Светлану Тихановскую, и были активными корыстальниками, читачами, да, незалежных СМИ, частка из них могла бы там просто отколоться, потому что яны побачили, что это выразно проукраинские СМИ, а их каштовности, может быть, крыху адрозные. Тому, может быть, я думаю, отбывается певная поляризация, да, то, что так часто нас любят сказать, как бы больше выразный подел по разных группах. Олег, это худшая моя здогадка, как бы тут досить складано знайсти его зараз. Тут теперь некие там дальние, как это подтвердить.
Добре, дякую великі. Поважані глядачі, я нагадаю, що з нами був доктор політичних наук, керівник проєкту «Білоруська ініціатива» британського «Чатам Хаус» Ригор Остапеня, який розповів дадзене апошнього апитання «Чатам Хаус». Я звертаюся до вас з просьбою, з пропановою писати свої відгуки, свої міркування від того, от, що ви почули як би мовити, що ми всі з вами от побачили в этом люстерку питання, а за тим, як буде розгортуватися далі білоруська громадська думка, скажімо, у наступному питанні Chatham House, ви можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз коментар політичного оглядальника Валера Карбалевича на актуальну тему.
Я думаю, что все эти размовы про амнистию – это элемент ритуала.
Среди осужденных есть самые различные люди. В их числе и случайно оступившиеся, совершившие преступления по неосторожности, а также незначительные преступления и протестной какой-то направленности. За последние два года поумнели все, особенно в местах не столь отдаленных.
Я памятаю, минулым годом вельми шмат было разважанняў пра амністыю і напередадні Дня Незалежнасці 3 ліпеня, і напередадні так званага Дня Адзінства 17 верасня. І вялікія так высілкі былі, і кіраўніцтва вот гэтых установ, дзе людзі сядзяць за кратамі, настойліва патрабавалі ад палітвязню пісаць некія прашэння памілаванні. І Юрый Воскресенскі падключыў до этой справы, сказал, что там 100, 600 нават заяв поступило с просьбой о помиловании от политвязнів. У выніку, ведаете, сколько вызвалили? 13. Всего только 13. З великой кампании отрымался великий пшик. И я не выключаю, что и теперь может быть нечто подобное, потому что, ну, сегодня сколько там 1327, здаецца, на апошні час палітзняволеных. Ну, калі ў два, ў тры разы больш, нават калі сотня набярэцца амністіраваных, то гэта зусім не шмат. Таму трэба пачакаць вынікаў. Тым больш, што Лукашэнка там паставіў вялікія ўмовы, каб пакаяліся, каб сталі на шлях выпраўлення, каб неяк даказалі, што яны ўжо не супраць. Ось, тому у меня великих чеканий на этот конт нема.
Если эти люди раскаялись, стали на путь исправления, полностью загладили свою вину, к ним можно проявить снисхождение.
Лукашенко подобаются люди, которые, как он лечит, морально зломанные, которые просятся про милость, которые просятся о помиловании, которые каются. Лукашенко это завсёды задовольняло еще в те часы до 20-го года, когда он всяк подштурховывал политвязню, как они писали такие прошения. Ну а теперь это инший масштаб.
Хочу еще раз подчеркнуть, подписывать мне. Поэтому имейте в виду, все, что я сказал, по духу должно соответствовать.
В белорусском политическом режиме все принциповые решения принимает Лукашенко. Это персоналистский режим, это режим особистой улады. Тому все важные решения замыкаются, зацикливаются на им. Ну и особливо Лукашенко любит принимать решения относно неких людей. Садить в тюрьму, вызволять их. Это ж, бачите, это тая улада, якую ён трымовае асалоду. Вот магу пасадзіць, магу вызваліць.
Предусматривается возможность утраты лицом, находящимся за пределами Республики Белорусского гражданства, приобретенного в том числе и по рождению, при наличии вступившего в законную силу приговора суда Республики Беларусь, подтверждающего участие такого лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам Республики Беларусь.
Что тычется позбавления громадянства? Справды, у новой конституции, конституции уже 22-го года, ясно и докладно записано, что громадянин Беларуси не может быть позбавлен громадянства. Кропка. Ніякіх варыянтаў тут быць не можа. Там і любы закон па пазбаўленні грамадзянства ёсць антыканстытуцыйны. Але, зразумела, сёння ў Беларусі на канстытуцыю, нават на тую, якую толькі што прынялі, ніхто не звяртае ўвагі. І просто логічна ўзнікае пытанне, калі гэтае пытанне узнікла ще раніше, то навошто у Конституцію заносили таке положення? Можна ж було його не заносити, але занесли в Конституцію. І тепер отримовується ось такий закон. І зрозуміло, що це грубе порушення прав чоловіка, грубе порушення білоруської Конституції. Ну, але сьогоднішній режим на це не звертає уваги, бо стоїть питання про його самовиживання.
Достойны ли эти люди оставаться гражданами Беларуси, если они сбежали из родной страны и фактически разорвали с ней связь?
Это свидетельствует про то, что Лукашенко не уверен, что Лукашенко боится повторения этих протестов, что политическая эмиграция для него небезопасная. И это правда новая ситуация, потому что была у Беларуси политическая эмиграция, начиная от Рады БНР, потом Зенон Позняк, потом, скажем, той же Санников, так само за межу з'їхали. Але некой великой небезпеки для режиму это не складало. Після 20-го года практично вся політична опозиція опинулася за межою, тому що існування політичної опозиції внутрі країни стало немогчимим. Это первое. Другое, фактично все незалежные медии опынулись за межой. И они протягивают працу и транслируют всю информацию внутрь краины про телеграм-каналы и иншие интернет-ресурсы. Вось. И это саправды стало небезпечным для режима. Это уплывает на белорусское громадство. И тому эту небезпеку улады хочут нейтрализовать вот такими жорсткими деяниями, с порушением Конституции.
Необходимо также обсудить требования к нашим соотечественникам, получившим карту поляка и иные подобные документы. Нам надо разобраться, или они граждане Беларуси, или они заблудшие просто взяли эту карту, якобы случайно, может быть случайно, или у них иная ориентация.
Сегодня Польша объявлена ворогом, как и весь Запад. Объявлено, что Польша імкнеться захопить чи то частку Білорусі, чи то всю Білорусь. І тут на території Білорусі живуть люди, які мають карту поляка, тобто мають ось карту, документ ось цієї ворожої держави. Тобто це люди з двойною лояльністю. І як таке може бути в Україні, яка фактично об'явила дипломатичною, ідеологічною, політичною, психологічною боротьбу ось цієї сусідньої Польщі. Ось, і тут, оказується, у тилу ціла п'ята колона, а тих людей не так і шмат. Я десь бачив лічбу на 19-й год 130 тисяч білорусів мала карту поляка, думаю, що тепер більше. Ось, то бок этих людей немало. И в этой конфликтной ситуации, в ситуации такой идеологичной, психологичной войны, это люди, которые, скажем так, по меркованию Лукашенко являются погрозой для існого режиму. Тому и относно их почнутся вот такие разборки. Забивать их гвозды так уже на по полную плешку, что называется.
Подкасты «Радио Свобода».
З Праги вас вітає Сергій Абламейка. Яка будучиня чекає Білорусь і Україну? Чи стануть вони частками Заходу? Що відбувається з Росією і як довго проіснує русський мир? Про це і про інше ми поговоримо з білоруським істориком з Польщі, професором Олегом Латишонком, який сьоліта видав книгу «Усходня Європа у сутикненні цивілізацій». Добрий день, Олег.
Добрий день.
У своїй книзі ви пишете, що Білорусь належить до усходньоєвропейської цивілізації. Які її основні риси і чим вона відрознюється, ця цивілізація, від цивілізації західньоєвропейської?
Треба сказати, що тут справа не в тим, як я це лічу, тільки що лічать усі автори, про яких я пишу, а їх некалькі. Фактично, немає ніякого одного поняття, що це усходньоєвропейська цивілізація. У основному залічваюсь до її prawosławnej krainy, ale tak sama czastka usich Slawiana liczyć da uschodniej Europy, tak że chuczej heta gulnia czymś niejka nawukowa ja prawda, czy Europa, uschodnia Europa dowoli rozpłuczata je paniacie i tolki faktyczna leuchu milou odznaczał, że to Bałkany nie należeć do wschodniej Europy.
Значить, поляки могут так само частково належать до Усходней
Европы? А для некоторых так. Але это вельми редко отбывается, как поляка уличили до Усходней Европы. В принципе, у всех католиков, чи нации католические, калищи католические уже в сегодняшний час заличваюсь до Захода.
У князі ви так само пишете, що після розпаду Совєтського Союзу українці зайнялися побудовою національної держави. Росіяці зайнялися русським миром, панславізмом, а білоруси почали відновлювати Совєтський Союз у межах своєї держави. А, ну, така концепція якби має право на існування, але це не порушає її 2020 год. Про що заявили тоді білоруси?
Ja tam i piszę paśla, że to sytuacja pomieniała się w 20 godzie, ale z mojego punktu gledzenia u 20 godzie my mieli nie z nacjonalnej rewolucji do czynienia, a mianowicie z cywilizacyjnej. Pakolki zjawił się u Białorusi plast nasielnictwa, jaki dużo chce żyć po zachodniemu. To nie to jest samo, że to nacjonalna rewolucja. Do rzeczy nie usie. Ja думаю, że to Białoruś jeszcze u planie stworzenia nacjonalnej dzierżawy dowoli daleko, ale już ustąpiła na ten szlach i tam liczył, że to stworzenie białoruskiej nacjonalnej dzierżawy niepoźbieżne.
Ну, якраз про цивілізацію моє наступне питання. Ви у книзі пишете, що і це непозбежно, що Білорусь і Україна стануть часткою Заходу, уступить у НАТО і у Європейський зв'яз. І пишете про те, що у Білорусі і Україна пережили у своїй історії процеси вестернізації. Але це тільки з цим зв'язано, що от вони мали такі контакти з Заходом раніше, чи це і геополітична потреба будучині, їм для виживання це треба?
То мені навітати дві різні справи, то є, що було і що буде. Поколки у відносинах до Білорусі, України, так само і країна Балканов, можна сказати про два процеси. Перший у часи Речі Посполітої це була акциденціалізація. Поколки вона проходила фактично у зміні під тиском цього заходу католицького. А вестернізація це вже, я лічу, англосаксонська цивілізація, яка уздійнічає на всі країни, не тільки, до речі, Сходній Європи, але й цілого світу. Але то не в тим справа, поколки вестернізації так само і Росія була піддадена. Тут справа у сьотки у тим, що менавіта Росія не зможе створити цивілізаційний узор для таких країн, як Балкани, що раніше вже було відавочно, для Арнольда Тойнбі, а тепер для України і Білорусі. Просто там на усход нема куди податися.
Мені вельми уразила ваша виснова про будучий льос інтелігенції, інтелектуалів Білорусі і України. У своїй книзі ви пишете, що творчі і креативні меншості Білорусі і України вибрали шлях побудови національних держав. І це непозбежно зробить Білорусі і Україну часткою західної цивілізації. Тепер вони якби наполову периферійні держави усходньоєвропейської цивілізації, а стануть периферійними державами Заходу. І ви приводите там прогноз Тойнбі, що наша інтелігенція стане внутрішнім пролетаріатом Заходу. Потлумачте, калі ласка, гетую тезу.
Тут одразу треба почати з дефініції, що це полупериферія, що це периферія, що це пролетаріат, внутрішній пролетаріат поводле Тойнбі. До речі, я поняття внутрішнього пролетаріату лічу самим великим досягненням Арнольда Тойнбі. Периферія то не має впливу на те, що діється у центрі. Як ми усвідомили собі, про що розмова йде, то у Польщі стоїть проблема, як з периферії стати полупериферією. У Польщі. То значить, Польща тепер є периферійною державою Євросоюзу. І це видовищно навіть тепер у час війни в Україні, російської агресії з Polaki mają swoje znaczenie, Polska ma znaczenie, jak kraina frontowa, można powiedzieć, jaka ja wielmi pomagaje Ukrainie, ale geta się odbywa z dopomogą Zjednoczonych Stanów, a na dziejanie postanowy wózkach centra Eurosojuza, Niemieczyny i Francji, Polska nie ma nijako wpływu. Chacia istnieje tak zwany weimarski format, u jakim powinny te trzy dzierżawy domowlaca. Na żal, niczego takiego nie istnieje. No takim czynam, kali Polska nie może dobić statusu połuperyferii, to znaczy krainy, z jakoj ktoś rozmawiaje, przyjmujący niejakie postanowy liczyć, to tym bolsz Ukraina i Białoruś u ramkach tej postsowieckiej systemy jeszcze kap Ukraina i Białoruś gulali razem, na pewno mieli bolszy wpływu na to, co na to, co przyjmuje się u Kremli, czym pośle będą mieć na to, co u Brukseli czy Strasburgu przyjmuje się faktycznie u Berlinie i Paryżu.
Ну, бачите, ми сьогодні говоримо про ніякі парадоксальні виснови ваші, на які я звернув, читаючи книгу. І я ще одна з їх така. Ви пишете, що поводле концепції Арнольда Тойнбі, Росія тепер, почавши русифікацію тюркських і вуграфінських народів, фактично будує національну державу західнього типу. І це так само приведе її до того, що вона стане периферійною державою Заходу. Але як з цієї концепції узгодняється те, що тепер відбувається, те, що тепер робить Путін, тримаючи під контролем частки Грузії, Молдови, захопивши Крим і захопивши 20% території України на вогу. По-моєму, він просто будує імперію, а не національну державу.
Я ще на момент вернуся до справи внутрішнього пролетаріату. Наші айтішники білоруські, менавіте, не внутрішній пролетаріат, поколки працюють, створюють нещо, але ніякого впливу на те, що на Заході відбувається, nie mają. I to nie tyczy się tylko Białorusów czy Ukraińców, ale no prosta usio inteligencji spaza centrum. A kiedy idzie pro nacjonalną dzierżawę, to tu trzeba odróżnić, co jest nacjonalna dzierżawa, a co imperia. Imperia geta szmat nacjonalna pobudowa, gdzie zachowują się miejscowe polityczne instytuty, zwyczaje, obyczaje, mowy i takiej imperii Rosja bywała. Na pewno takiej imperii był Sowiecki Sojusz. To nie znaczy, że to u imperii nie idą procesy integracji, czasem nacjatwarenia, powodle koniecznego Rzymska imperia była nacjonalnej dzierżawą, a nie imperia w sensu stricto. Tak samo wschodnia Rzymska imperia, jaką nazywają niesprawiedliwa Wizantyja, i tak samo rozwijała się na kierunku nacjonalnej greckiej dzierżawy. W wypadku putinskiej Rosji mają do czynienia z przymusowej rusyfikacji usich dawnych, usich członów tej Федерації і усього, що має бути долучено. Коли ми говоримо про долучення України, то не має вона бути долучена так, як колись бувало, як самостійна автономна частка, тільки має все українство, так зване, має бути знищено, випалено дотла, зруйновано і як ніколи вже того не було. І то я називаю створенням національної ruskiej czy moskowskiej dzierżawy, tak samo likwidujące się instytuty nacjonalnych małych narodów Rosji, mianowicie fińskich i ciurskich, niekalki już nacjonalnych okruchów było skasowanych, a za tym idzie to jeszcze nie ma już nauczania na nacjonalnych mowach. To już proces, jaki absolutnie w moim przekonaniu wiedzie do stworzenia nacjonalnej ruskiej dzierżawy. Od tego, czego spodziewał się Arnold Toynbee, ta różnica tym, że on miał nadzieję, że to będzie liberalna dzierżawa, ale tak na pewno putinska Rosja liberalnej dzierżawa nie stanie, ale samy ważny fakt po prostu wykarenienia usiego nieruskiego u tej dzierżawy, to jest nacjonalizm, a nie imperializm.
Тоді давайте поговоримо про будучиню руського міра. У книзі так само можна прочитати, я б сказав, суперечливі вислови. З одного боку, ви пишете про його непозбежну смерть, що русський мир повинен закінчитися і померти. З другого боку, ви пишете, що вони не збираються ідеологічно капітулювати перед Заходом, придумляють нові концепції. Я ось чув, як посол Росії у Білорусі, у Бересті, здається, виступаючи, зробив дивну заяву про многонациональный русский мир. То есть яны это глобализм, космизм, трансгуманизм, как вы пишете про все это. Яны собираются створить некого кентавра, сполучивши православие и инновационные технологии, а ихний дзяяч, националист Рогозин, навод был заявил, что космос – это синоним русского света. Так что все ж з ними будзе? Яка будучиня чекає Росію і русский мир?
Одна справа Росія, а зовсім інша справа так званий русский мир. Це те, що вони хотіли б, як було їхнє. Коли йде про Балкани, які, апроча Білорусі і України, основна якби мета досягнення русского миру, це Росія їх абсолютно втратила уже з того до тому, і то було відомо для усіх, що для Балканів узор, так само, як тепер для Білорусі і України, це Захід. Росія мала неке значення, коли приносила західні узори, але це було на Балкани, але це було вельми давно. І ja liczę, uśledź za Feliksem Konecznym, że Rosja absolutnie straciła jakiś wpływ na Bałkany, kiedy nie była, po prostu nie mogła niczego zrobić z pierwszej bałkańskiej wojną. Kiedy bałkańskie krainy wojowali między sobą, zupełnie oglądając się na Rosję. I z tej pory one praktycznie na jej nie oglądają się. Rosja wybrała podtrzymkę Serbii, krywdzia czy wielmi Bułgarii. Serbia pokrywdziła Bułgarii, tamu i z Южно-Славянского союза ничего не из этой Великой Югославии не отрымалось. И все те балканские краины одна за другой хочут идти на Захад. Сербия просто през Косово и ситуацию в Боснии еще шукает инших союзников, але ж так само аспирует до Евросоюза. И тому лечу, что русский мир уже провалился, а провалюється тепер на Україні, значить провалився вже на Україні, провалиться на Білорусі, поскольку він не має ніякої пропанови модернізаційної. А друга справа Росія, і то є, що вони не хочуть отказаться от самостоятельности. Але треба сказать, что обедвие идеи, как русский мир, так и евразийство, они вельми штучные. Ничего такого, как Евразия, не існує культурно. Россия не має ніякой культуры не европейской. То есть просто их мрой, как что-то такое створить, и абсолютно суперечлива есть в ogóle история цивилизационная, какой-нибудь. А коли идет про космизм, ну то я лічу, это фактично якби досягнення, якби тільки лічу, это досягненням менавіта усходня европейской цивилизации. Коли и то є так само вельми сполучає усходню Европу православную с заходним християнством, просто что новое упорядкование свету. Заходня цивилизация створила понятие царства Божьего на земле, и фактично это же основная прикмета заходней цивилизации, которая отрознивает от всех других. Усходня европейская цивилизация, та православная, сделала крок наперед. Менавіта у думці Фёдорова, який сказав, що самая простора Росії винесе її в космос. І тому Росія усе вірить в свою космічну будучиню, але тепер це вже з'ява агульначоловіча. Я просто не бачу іншого виходу для чоловіцтва, як ідея освоєння космосу.
А вы не думаете, что яны будут иметь поспех хотя бы у средней исторической перспективе у изоляционизме, как это пропонуют философы методологичной школы? Небыто Россия имкнется до изоляции.
Это не Россия имкнется до изоляции, а гэтая групаўка, якая Россияй теперь кируе. Россия есть периферия Европы от беспамятных часов. Это вельми добро описал Борис Кагарлицкий у периферийной империи. Завсёды залежала от Европы экономично. Все з'яви в истории России можно менавіта працювати с Европой Заходней растлумачить. И просто ничего у них нема такого, что они могли пропоновать свету, что это ихнее. Космизм так, але это уже, так как и все, что тычется будучини человечества, оно уже огульно человечае. Покуль что американцы больш близки есть, каб знов вернуться у космос, чем российцы. И еще раз подкреślю, это уже не есть российская думка, только человеческая. А коли идет про культуру, ну то я не бачу ничего особливого российского паза Европой. И с целой повагой для инших наций у России то не створает какой-то равноваги, а уже думки про некую связь с Китаем, это просто абсурд.
Добро, вы поглядели, просочили ход философских думок про Европу и про Усходнюю Европу, про сутыкнение цивилизации за апошние 200 годов. В этой связи пытание, який лёс вы можете предсказать Беларуси на наступные, например, 20 годов?
Ну, ведаете, я не пророк. То, что можно вычитать из этих теорий цивилизационных, то есть, что менавіта Беларусь будет идти у сятки на Захад, а не на Усход. Але откажу по жартам, по усурьоз, вспомню историю уже больше, как 30-годовой давнины, когда я со студентами из Белорусского объединения студентов наведал апошняга з пророкаў секты Грыбоўска, якая ў нас была да вайны вельмі папулярная на Беластоцчыне, Павла Валошына. Ну і пытается Павел Волошин. А ведаете, что мне снилось? То был конец 80-х. Что мне снилось? Ну не ведаем. Крыш, кажа, на усходе. Ведаете, что это значит? Ну не ведаем. А это значит, что конец коммуни. Но тот мой хрошник был, оказался, хотя хлопчик еще вельми притомный. А что будешь в Беларуси? Запытался. Павел Волошин отказал. Беларусь будет звичайной европейской краиной незалежной. Але Украина будет могутностью. Ну, того и чекаю.
Дякую, Олег, за гуторку.
Дякую.
На сувязі з Прагай быў беларускі гісторык у Польшчы прафесар Алег Латышонак. Для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова